สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOL Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้มาจาก The Guardian นะคะเป็นเรื่องของสหภาพยุโรปค่ะชื่อบทความว่า Greta Thunberg says EU recovery plan fails to tackle climate crisis ก็เป็นบทความประจำวันที่21นะคะกรกฎาคม2020เลยค่ะก็คือเป็นบทสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่ทางผู้นำของทวียุโรปเนี่ยได้ลงความเห็นนะคะเรื่องแผนนะคะในการช่วยเหลือนะคะเยียวยาสหภาพยุโรปเนื่องจากโคโรนาไวรัสนะคะโดยน้องเกรตาเนี่ยก็ได้กล่าวหานะคะว่านักการเมืองของสหภาพยุโรปเนี่ยล้มเหลวนะคะในการตระหนักนะคะถึงขนาดนะคะของปัญหาของวิกฤตเรื่องโรคร้อนนะคะคือไม่ตระหนักถึงว่าขนาดปัญหานี้มันใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็บอกว่าในเงิน750,000 ล้านยูโรนะ750,000 ล้านยูโรที่จะอยู่ในแผนที่เรียกว่า COVID-19 Recovery Plan เนี่ยคือเงินวงเงินทั้งหมดเนี้ยได้กระจายไปให้กับทางเหมือนไปช่วยแก้ปัญหาไคลเมทเนี่ยไม่เพียงพอคือน้อยไปจริงๆนะคะซึ่งแพ็กเกจอันนี้เนี่ย750,000 ล้านยูโรเนี่ยมันก็ได้รับการลงความเห็นร่วมกันจากผู้นำของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งการลงความเห็นของผู้นำแห่งสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นนะคะว่านักการเมืองเนี่ยยังนะยังคงไม่สามารถมองเรื่องโลกร้อนเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆคือยังไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่อย่างใดเลยนะคะโดยดูจากผลลัพธ์ที่ทุกคนอกรีที่คนลงความเห็นลงมติพร้อมกันว่าจะต้องเอาเงินไปทำอะไรบ้างนั่นเองค่ะคือน้องก็ให้สัมภาษณ์ The Guardian ว่าพวกเขาก็ยังคงจะปฏิเสธนะคะเขาใช้ว่า denying เลยนะคะความจริงนะคะแล้วก็ยังเรียกว่าไม่สนใจหรือละเลยความจริงที่ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับเรียกว่าไงนะภาวะฉุกเฉินทางด้านสภาพอากาศนะคะแล้วก็และตอนนี้เท่าที่ดูจากผลงานหรือสิ่งที่ทาง EU ลงมติเนี่ยวิกฤตการณ์เรื่องสภาวะอากาศเนี่ยก็ยังไม่ถูกเรียกว่าจัดการหรือถูกมองว่าเป็นวิกฤตจริงๆนะคะยังไม่ได้มองว่าเป็นวิกฤตแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็เธอก็บอกต่อค่ะว่าจนกว่าที่วิกฤตเรื่องภูมิอากาศเนี่ยคือจนกว่าวิกฤตอันเนี้ยมันจะถูกมองว่าเป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะคะเพราะว่าคนไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรไม่ได้เป็นเรื่องฉุกเฉินนั้นมันคงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ต้องมีนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าเหตุการณ์หรือว่าผลลัพธ์นะคะจากการลงความเห็นร่วมกันนะคะถึงแผนในการฟื้นฟูเยียวยานะคะสหภาพยุโรปเนี่ยก็เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะก็คือเรียกว่าเมื่อเช้าเองเขาไฟก็เพิ่งเห็นข่าวทางแมคเคิลเนี่ยก็เพิ่งสรุปออกมาอะไรเงี้ยเพิ่งออกมาจากห้องประชุมนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยในจำนวนเงินที่แฟร์พูดตอนแรกนะคะกี่พันล้าน750ใช่ไหมคะพันล้านยูโรเนี่ยเขาบอกมีเพียงเรียกว่า 30% ของแพ็กเกจเนี้ยก็จะไปช่วยจัดการในเรื่องของนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศนะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะว่าจะจัดการอย่างไรและจัดการเรื่องอะไรนะคะโดยน้องเกต้าเนี่ยก็บอกว่าไอ้แพ็กเกจที่ว่าเนี้ยมันไม่เพียงพอแต่อย่างใดเลยนะคะทีนี้ก็ดูฝั่งของเยอรมนีบ้างค่ะน้องหลุยซ่านนอยเบาเออร์นะคะอายุ24ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำของฝั่งเยอรมนีนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านหยุดเรียนประท้วงอะไรนะคะก็บอกว่าตอนนี้เขาบอกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่แม้นี่สถานการณ์นี้แม้ตรงกับประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่มีแบบเยาวชนปลดแอกเลยนะคะเขาบอกว่าทางหลุยซ่านนอยเบาเออร์ก็บอกนะคะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเริ่มที่จะเหมือนสับสนนะคะกับนักการเมืองนะคะคือเธอให้สัมภาษณ์นี้ค่ะว่าเราก็ถามผู้นำนะคะว่าคือเราก็เรียกร้องนะอยากให้ผู้นำของเราเนี่ยใส่ใจนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่พื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะที่เป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดเลยที่ควรจะดูนะคะก็คือว่าให้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของพวกเรานะคะเรื่องความปลอดภัยของผู้คนทั่วโลกนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงของอนาคตของพวกเรานะคะคือมันน่ากังวลใจมากนะคะในระดับที่เรียกว่าในระดับของการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อคุณถามหานะคะสิ่งที่สำคัญแล้วก็มากๆเนี่ย แล้วมันก็ดูเหมือนก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ยังคงเห็นว่านักการเมืองเนี่ยหรือผู้นำเนี่ยก็ยังเหมือนไม่ตระหนักรู้หรือว่าละเลยนะหรืออิกนอร์แบบไม่ใส่ใจนะคะแล้วก็ไม่พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับสิ่งอื่นๆที่เขาพิจารณากันอยู่นะคะในตรงนี้เขาก็ค่อนข้างจะผิดหวังกับนักการเมืองหรือผู้นำนะคะของสภาพยุโรปเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดคือน้องอเดเลนะคะชาเลียนะคะอายุ19นะคะจากเบลเยียมนะคะก็บอกว่านักการเมืองนะคะที่อาจจะออกมาพูดหรือใช้ภาษาหรือเข้าใจเรื่อง climate action นะคะแต่ว่าไม่ follow up นะคะคือไม่ได้มีการทำเรียกว่าไม่มีการออกถ้ามีการทำแผนด้วยการลงมือกระทำจริงๆนะคะคนเหล่านี้เนี่ยแย่กว่าคนที่เป็น climate denier อีกนะคะคือเรียกว่าแย่กว่าคนที่ปฏิเสธว่ามีเรื่องปัญหาโลกร้อนด้วยซ้ำอันนี้คือเหมือนกับถ้าเทียบง่ายเหมือนกับว่ามีนักการเมืองที่พูดถึงเรื่อง climate change ว่าเป็นเรื่องสำคัญมีการแบบประกาศนู่นประกาศนี่ออกมานะคะแต่ไม่ลงมือทำเลยจริงๆเหมือนมีแค่พูดเหมือนที่แต่พูดเนี้ยแย่กว่าคนอย่างทรัมป์ซะอีกเพราะโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็พูดว่าเรื่อง climate change เนี่ยเป็นเรื่องแบบเป็นข่าวปลอมเป็น fake news เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์หาเรื่องมาจัดการกับนู่นนี่อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าคนเหล่านี้นักการเมืองเนี้ยเนี่ยที่แบบว่าพูดแล้วไม่ทำเนี่ยแย่กว่าคนอย่างทรัมป์ซะอีกนะคะเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ต่อค่ะว่าผู้นำเนี่ยที่พยายามทำให้วิกฤตและโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยท่านคิดว่ามันมีปัญหานี้อยู่นะฉันเนี่ยรู้สึกว่าคนเหล่านี้มันอันตรายกว่าผู้นำนะที่แบบพูดออกมาตรงๆเลยว่าไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือว่าเพราะนักการเมืองที่เข้าใจว่ามันมีเรื่องโลกร้อนอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันต้องจัดการกับปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่านักการเมืองของเราเนี่ยเราสามารถพึ่งพาเขาได้นะคะเชื่อใจเขาได้เขาจะแก้ปัญหาเรื่อง climate change นะคะแล้วก็เข้าใจว่าเราคงกำลังอยู่เดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องในการลดภาวะโลกร้อนนะคะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าคนเหล่านี้ที่เราคิดว่าเชื่อถือได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเลยนะคะโดยกลุ่มน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการเขียนจดหมายเปิดผนึกให้กับ เหล่าผู้นำสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็เรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยลงมือกระทำจัดการเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยอย่างเร่งด่วนอย่างจริงจังสักทีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่แย่ที่สุดนะคะจากวิกฤตโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยจดหมายฉบับนี้ได้รับการลงชื่อจากคนกว่า 80,000 คนนะคะโดยรวมถึงทั้งผู้นำเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้นำของโลกหลายๆคนก็เซ็นสัญญาก็เซ็นในจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะก็ลงชื่อแล้วกันในจดหมายเปิดฉบับนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงแล้วไอ้เรื่องของการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าผู้นำเนี่ยถ้าจะต้องออกแอคชั่นหรือต้องออกสั่งการอะไรแบบฉุกเฉินอย่างฉับพลันเนี่ยทุกคนก็ทำได้นะแล้วก็ตัดสินใจได้นะคะเมื่อมันเห็นได้อย่างค่อนข้างดีนะคะเมื่อมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะคะแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกถึงความฉุกเฉินหรือความเร่งด่วนเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกับ climate change นะคะคือ climate change ยังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอะไรที่มันเร่งด่วนขนาดนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จากจดหมายเขาก็พูดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดมากๆยิ่งกว่าที่เคยเป็นนะคะว่าวิกฤตการโลกร้อนเนี่ยมันไม่เคยเลยนะคะที่จะถูกจัดการหรือถูกมองว่าเป็นวิกฤตแต่อย่างใดไม่ว่าจะจากนักการเมืองจากสื่อนะคะจากธุรกิจหรือแม้แต่จากสถาบันการเงินนะคะและยิ่งเราพยายามเหมือนแกล้งนะคะเหมือนเสแสร้งนะคะว่าเรากำลังเดินทางไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำสังคมที่มีการปล่อยมลพิษต่ำเนี่ยมันจะทำให้นะคะถ้าเราเข้าใจหรือเราเสียแซงว่าเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่ต้องเนี่ยมันจะทำให้การกระทำที่มันจำเป็นที่ต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะมหันตภัยจากภาวะโลกร้อนเนี่ยที่มันทำได้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้ทำอ่ะคือเหมือนกับว่าเหมือนคุณก็เสียแซงคิดว่ามันเราทำดีแล้วแต่จริงแล้วคุณอ่ะยังทำไม่เพียงพอเลยทำให้เราเนี่ยเสียเวลาอันมีค่าหลังจากการภาวะโลกร้อนไปนั่นเองค่ะคือถ้าเกิดเราแบบยังเสียแซ่แบบนี้อยู่ไปอีก5ปีเนี่ยกว่าจะเราเสียเวลาอันที่ถ้า5ปีในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปนั่นเองอะนะคะ โดยเขาก็บอกนะคะว่าจดหมายเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าปัญหาหรือความเร่งด่วนนะคะด้านโลกร้อนแล้วก็เรื่องด้านระบบนิเวศวิทยาต่างๆเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้นะคะโดยการจัดการกับสิ่งที่พื้นฐานที่สุดก็คือการสร้างความการขจัดความไม่ยุติธรรมในสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของทั้งแบบเชื้อชาติต่างๆนะคะแล้วก็แบบการแบบที่แบบว่าเหมือนการขัดแย้งกันระหว่างบุคคลนะคะที่จะทำให้ซึ่งมันเป็นส่วนพื้นฐานของโลกในปัจจุบันนะคะคือเรียกได้ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำหรือความไม่ยุติธรรมอยู่ในสังคมสูงเกินไปนะคะโดยในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางจริงแล้วทาง EU สหภาพยุโรปก็ได้มีการเปิดเผยเรียกว่า Green New Deal Proposal ขึ้นมานะคะที่แบบว่าตั้งใจมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนนะคะสหภาพยุโรปเนี่ยจาก High Carbon Economy ให้เป็น Low Carbon หรือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะโดยที่จะไม่ลดถอนความมั่งคั่งนะคะแล้วก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะคะโดยนี่คือสิ่งที่สหภาพยุโรปประกาศออกมานะคะแต่ว่าเหล่าผู้ประท้วงด้านโลกร้อนเนี่ยก็เรียกว่าก็แบบไม่ยอมรับนะว่าเป้าหมายของทาง EU ที่ตั้งมาว่าจะเป็น Net Zero Emission เนี่ยในปี2050เนี่ยคืออีกเรียกว่าไงนะ30ปีข้างหน้าใช่ไหมใช่2055เนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่โคตรไม่ทะยานโคตรแบบไร้สาระมากคุณควรตั้งเป้าหมายให้มันเข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็ aggressive กว่านี้นั่นเองนะคะโดยจริงแล้วน้องเกรตาเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็ได้รับรางวัล นะคะจาก Portugal's Gulbenkian Prize for Humanity ก็ได้เป็นรางวัลที่สำหรับเหมือนการทำสิ่งดีต่อมนุษยชาตินะคะก็คือเธอได้รับเงินรางวัลถึง1ล้านยูโรเลยนะคะหรือว่า 1.15 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะคะโดยน้องเกรตาเนี่ยก็บอกว่าจะยกเงินรางวัลเนี่ยให้กับกลุ่มที่ทำงานนะคะให้กับกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะแล้วก็เธอก็บอกนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับคนทำงานอย่างพวกเรานี่แหละที่จะยืนขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องให้นักการเมืองเนี่ยทำสิ่งที่มันท้าทายนะคะแก้ปัญหาในความท้าทายนี้ให้ได้นะคะคือน้องก็บอกว่าฉันเห็นความหวังนะคะความหวังในระบบประชาธิปไตยแล้วก็เห็นความหวังในผู้คนนะคะถ้าผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะตระหนักรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ก็ตามได้สำเร็จนะคะโดยเราเนี่ยสามารถที่จะกดดันนะคะผู้คนนะคะที่มีอำนาจนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยตัดสินใจว่าเรามีเพียงพอแล้วนะคะเมื่อนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นค่ะคือเรียกได้ว่าเราต้องกดดันให้คนที่อยู่ในจุดที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยทำตามสิ่งที่ดีต่อมนุษยชาติหรือต่อโลกของเรานั่นเองอะค่ะคือตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะว่ากลุ่มคนที่ออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า30ทั้งนั้นเลยนะหรือน้อยก็ต่ำกว่า25อะไรเงี้ยนะคะก็เห็นได้ว่า movement เนี่ยของเหล่าคนต่างๆคนวัยรุ่นเนี่ยมันมาแล้วแน่นอนนะคะมาอย่างแบบเรียกว่าอะไรก็จะหยุดไม่อยู่นะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องกังวลเนาะเพราะมันก็เป็นอนาคตของพวกเขาเองอะนะคะก็เราดูต่อไปค่ะว่านี่ขนาดสหภาพยุโรปประกาศเป้าหมายและสัญญาแล้วเนี่ยยังมีคนบ่นนะคะว่ายังไม่เพียงพอนะคะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าจะเท่าไหร่ถึงจะพอนะคะแต่ไฟก็ประทับใจนะคะว่าน้องเขาก็เรียกได้ว่าเงินเยอะเงินได้เงิน1ล้านเหรียญมาเนี่ย1ล้านยูโรมาเนี่ยก็ยกให้เรียกว่ากลุ่มคนที่ทำงานด้านนี้โดยตรงเลยถือว่าเป็นคนที่ใจกว้างมากๆนะน้องให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำนะคะว่าตอนได้รับรางวัลว่าเงินอันนี้มันเยอะเกินไปรู้จะเอาไปทำอะไรนะคะเขาก็แบบเอามาทำประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกดีกว่านะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ